Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Strukturat ilegale, endes ka veprim për largim të strukturave ilegale nga objekti në Mitrovicë të Veriut. Siguria në Veri, policia asiston AKP-n për të futur në një fabrik në Zubim Potok. Osmani në Bruxelles, presidenti Osmani takohet me përfaqësues të disa shteteve të NATO-s. Padin ndaj ministrës Haxhiu, deputetja e PDK-s Blerta Deliu Kodra e padit për shpifje ministren Albulena Haxhiu. Gjendja në arsim, Haradinaj, kush garanton se të gjithë fëmijët i kanë tekstet shkollore. Në ndecja bërthamore, Korea Veriut vazhdon kërcnimet ndaj Shëbas. Sot është afati fundi që autoritetet e Kosovës u kanë dhënë katër institucioneve serbe të largohen nga një objekt në lagjen e Bošnjakëve, pasi kanë thënë se i përket komunës së Mitrovicës së Veriut. Ekipi i kohës që po qëndron atje ka raportuar se përreth këtij objekti nuk ka policë të Kosovës dhe se pak metra larg tij po qëndrojnë dy pjestar të KFOR-it. Zëvendës dhe drejtori i policisë në Mitrovicën e Veriut, Veton Elshani, ka thënë se nuk është kërkuar asistenca e policisë për largimin e nëpunësve serb nga objekti komunal. Shefi kabinetit të kryetarit të Mitrovicës së Veriut, Erden Atish, Visar Sylla, ka thënë se ende nuk ka ndonjë vendim nëse do të kërkojnë asistencë të policisë për largimin e zyrtarëve serb nga objekti. Ai ka thënë se i takon inspektoratit të vendosë se si do të veprojë. Në pyetjen se a do të largohen ata para orës 16:00 kur përfundon orari i punës, është përgjigjur shkurt se afati për largim është brenda datës 8. Vendimi i administratës së komunës fillimisht ishte thënë se duhet të zbatohej deri më 25 gusht, por ishte shtyrë për 2 javë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian kishte reaguar duke thënë se vendimi autoriteteve komunale ishte në kundërshtim me përpjekjet për shtensionimin e situatës në veri. Zëvendës drejtori policisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, Veton Elshani, ka thënë se të premten kanë asistuar Agjencinë Kosovare të Privatizimit për të futur në një fabrikë në Zubim Potok. Sipas Elshanit, AKP-ja pretendon se ka një pronë aty dhe ka dashur që t'i verifikoj pajisjet që gjenden në të. Ai ka deklaruar se asistimi që policia u bën institucioneve të ndryshme në veri nuk është i jashtëzakonshëm. Elshani ka thënë se kjo është hera e dytë që kanë asistuar AKP në atë fabrikë. Koha ka kërkuar një përgjigje edhe nga AKP-ja lidhur me këtë aksion, por deri më tani nuk ka përgjigje. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, të njëjtën ka zhvilluar takim dypalësh në Bruxelles me shefin e NATO-s Jens Stoltenberg, nga ku i u dha mbështetje në rrugën integruese. Përveç me të, Osmani ka zhvilluar edhe disa takime të tjera për të cilat ka njoftuar të premten. Ajo ka takuar përfaqësuesin e përhershëm të Turqisë në NATO, të cilit i ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e fuqishme turke për ta ndihmuar Kosovën në antarësimin në NATO. Një takim e ka pasur edhe me përfaqësuesit e Quintit në NATO, me të cilët Osmani ka thënë se shikuan mundësin kreative për progres dhe integrim euroatlantik. Ndërkohë, bisedë ka zhvilluar edhe me ambasadoren amerikane Julian Smith, së cilës i ka thënë se Kosova është e përkushtuar për fuqizimin e partneritetit me Shëban. Deputetja e PDK-s Blerta Deliu Kodra e ka paditur ministren e drejtësisë Albulena Haxhiu për shpifje. Ajo ka njoftuar se padinë e ka dorëzuar në gjykatë të premten. I menjëhershëm ka qenë reagimi ministres së drejtësisë, e cila ka theksuar se do ta publikojë raportin financiar që dëshmon se Deliu Kodra, edhe pse ka munguar në mbledhje të komisionit, është paguar. Ajo ka thënë se Deliu Kodra do të duhej t'i kthente mjetet që, siç ka potencuar ajo, i ka përfituar paligjshëm. Ministri Haxhiu kishte kuar shkarkimin e deputetës së PDK-s nga pozita antarës së komisionit për kompenzimin e viktimave të krimit që funksionon në kuadër të ministrisë, me arsyetimin se kishte munguar shumë herë. Përkundër që s'ka marr pjesë në mbledhje, sipas Haxhiut, Deliu Kodra ishte kompenzuar për to me 2351 euro. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka renditur disa gjetje që është thënë se i ka bërë në terren. Gjetjet e kësaj partie janë se vendimi i Ministrisë Arsimit për sigurimin e teksteve shkollore është i kundërligjshëm, shuma e ndar prej 50 eurosh për libra dhe 30 euro për pajisje të tjera shkollore nuk është e mjaftueshme. Aplikimi del të jetë problematik e tekstet e vjetra shumica janë të papërdorshme. Grupi i parlamentarë i AK-s në kuadër të ciklit të diskutimeve lidhur me gjendjen e rënd në vend bashkë me disa drejtori të arsimit dhe sbashkun kanë mbajtur një tryezë që për temë kishte situatën e arsim pas vendimit të fundit në lidhje me sigurimin e teksteve shkollore. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se ky vendim nga mashti është qetësues dhe i gabuar. Sipas tij, kjo formë pajisjes me libra i kushton shtetit 12 milion ose mbi 6 milion euro më shumë se viteve të kaluara. Kurse kryetari i sbashkut Rahman Jasharaj derisa kanë ngritur disa nga shqetësimet që po përballen mësimdhënësit, shtoi se vendimi i mashtit për sigurimin e teksteve shkollore po rezulton të jetë problematik. Ndërkaq kryetari i grupit parlamentar në këtë parti, Besnik Tahiri, ka prezantuar disa gjetje që kanë hasur nga fillimi i vitit shkollor. Drejtoresha e arsimit në Gjakov, Eranda Kumnova Baçi, tha se rreth 45% e nxënësve deri më tani në këtë komunë janë pa libra. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka marrë pjesë në lansimin e ndërtesës së re. Korea e Veriut të premten ka thënë se ndërtesja e saj ka kapacitet bërthamor pas disa vjetësh në zhvillim. Diktatori Jong-un e ka cilësuar si vendimtare në përpjekjet e tij për ta zhvilluar marinën me kapacitet bërthamor me qëllim që t'i kundërpërgjigjet SHBAZ dhe aleatëve të saj. Kjo ndërtesë mund të lansoj raketa bërthamore, por nuk është bërë ditur se sa raketa mund të mbajë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.